VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Seorang anak kecil yang menderita kanker telah menginspirasi para sepupu perempuannya untuk menjahit gaun-gaun rumah sakit untuk pasien anak-anak. Selengkapnya mari kita ikuti laporan berikut ini. Waktu kecil, Giada Dema yang berusia 1 tahun terbaring di rumah sakit khusus anak-anak berjuang melawan kanker otak. Tubuhnya yang mungil tenggelam dalam balutan gaun rumah sakit berwarna hijau yang terlihat tidak menarik. Sepupunya, Juliana Dema, ingat saat melihat Giada yang pada waktu itu berusia 1 tahun dan berpikir betapa menyedihkannya pemandangan itu.
So it got started because my cousin was in the hospital and she had cancer, and I noticed that the hospital gown she received were boring, dull colors.
Terinspirasi dari momen tersebut, Juliana Dema yang berusia 13 tahun dan Audrina, adiknya yang berusia 11 tahun, lalu menjahit dan menyumbangkan lebih dari 1.800 gaun berwarna cerah dan bermotif ceria kepada anak-anak yang dirawat di rumah sakit di 36 negara bagian dan Uganda serta 3 negara Afrika lainnya yang akan menerima gaun-gaun tersebut pada musim gugur. Keluarga mereka menyewa seorang penjahit untuk membuatkan gaun putri Disney khusus untuk Giada kecil yang dirawat di rumah sakit pada tahun 2017. Namun seiring pertumbuhan Juliana dalam 4 atau 5 tahun setelahnya, ia mulai tertarik untuk menjahit sendiri gaun-gaun yang akan disumbangkannya. Setelah Juliana belajar menjahit, sepupunya tidak lagi dirawat di rumah sakit. Namun ia berkata kepada ibunya bahwa ia ingin membuat gaun yang ceria untuk anak-anak lain yang menderita kanker atau penyakit lain yang mengancam jiwa. Kreasi pertamanya adalah gaun dengan motif flamingo dan bertema kota Paris, untuk seorang anak penderita kanker yang dikenal oleh bibinya. Tidak ada anak yang pernah dikenakan biaya untuk gaun karyanya. Juliana mendapatkan sumbangan berupa uang dan bahan untuk gaun-gaun tersebut. Tahun ini, sebuah gerai kopi lokal memberikan hibah sebesar $3.000 atau setara dengan 49 juta rupiah untuk proyek ini. Sebuah perusahaan linen yang mengirimkan spray juga seragam untuk rumah sakit, yaitu Image First di Clifton, New Jersey, membersihkan semua pakaian secara gratis sebelum dikirim ke rumah sakit. Juliana mendapat bantuan dari saudara perempuannya yang juga suka menjahit. Audrina akan membantu ketika Juliana harus mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Semua ini dilakukan di ruang bawah tanah rumah mereka di Freehold, New Jersey, tak jauh dari Jersey Shore yang kini menjadi tempat menjahit. Spesialisasi Audrina adalah menjahit bantal-bantal kecil untuk pasien-pasien muda. Bantal-bantal tersebut dikirim dengan sekotak spidol, sehingga para penerima dapat mewarnainya sesuka hati saat mereka berada di rumah sakit. Beberapa penerima membalas surat kepada Audrina dan Juliana untuk mengucapkan terima kasih atas gaun dan bantal tersebut. Kepada Associated Press, Audrina yang bercita-cita menjadi dokter hewan mengatakan,
"I like seeing the smile on the kids' faces even though they're going through such a hard time."
Katanya, ia senang melihat senyum di wajah anak-anak meskipun mereka sedang mengalami masa-masa sulit. Putra Samantha DeSimone yang bernama Vito dirawat di rumah sakit pada bulan Januari di New York karena penyakit katup jantung saat ia berusia 9 bulan. Staf rumah sakit membawa sebuah paket tersegel berisi gaun yang dibuat oleh Juliana dari bahan dengan pola dari film animasi Cars. Vito pun tersenyum lebar ketika mereka membentangkan gaun itu untuknya. Di dalam paket tersebut terdapat sebuah kartu dari Juliana yang menjelaskan bagaimana dia membuat gaun tersebut. Samantha DeSimone mengatakan, ia merasa sangat emosional. Ia menambahkan, ketika Anda berada di rumah sakit sambil berdoa agar anak Anda berhasil melewati operasi, dan melihatnya mengenakan gaun itu dengan senyum lebar di wajahnya adalah hal yang luar biasa. Dengan suara lembut dan tenang saat menceritakan upayanya, Juliana terlihat dewasa, seperti orang yang usianya 3 kali lebih tua darinya. Ia ingin menjadi ahli bedah kanker suatu hari nanti, dan mengatakan bahwa ia senang mendengar komentar dari para penerima gaun tersebut. Melissa Dema, ibu Jiada, mengatakan bahwa kini putrinya baik-baik saja. Dorongan dari sepupu-sepupu anaknya yang masih kecil untuk membuat dan memberikan gaun membuatnya terpesona dan tersentuh setiap harinya. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sejarah masakan warga kulit hitam Amerika berakar pada kreativitas dan akal orang-orang yang zaman dulu diperbudak. Mereka mengubah sisa-sisa makanan menjadi masakan yang beraroma dan membangkitkan selera. Laporan reporter VOA Jenia Dulo berikut ini akan mengajak Anda mengikuti bagaimana kelompok restoran di kota Los Angeles membuat masakan tradisional ini menjadi lebih sehat. Dalam budaya kuliner Amerika, jenis makanan yang identik dengan warga kulit hitam keturunan Afrika seringkali dikenal dengan julukan soul food, yaitu jenis hidangan yang memiliki ciri khas menggunakan proses memasak yang lambat, bertekstur lembut, dan penggunaan bumbu dan rempah dengan keseimbangan yang sempurna. Taryn Cunningham adalah juru masak Grilled Fresh, sebuah restoran bernuansa Karibia di daerah Long Beach dekat Los Angeles, California. Kepada VOA, ia menjelaskan sekitar latar belakang masakan tradisional kulit hitam tersebut di Amerika.
The history of black cuisine essentially is food from slavery. Scraps, essentially, things that people did not want to eat. We found beauty in them and we brought them to life. Things are going to be cooked slow, they're going to be cooked long, they're going to be cooked till they're tender, they're going to be seasoned to perfection, they're going to be spicy, they're going to be sweet, they're going to be texturally pleasing. That has nostalgia when you eat it, reminds you of home immediately. You know, these are the things that shape our food.
Kepada VOA, Taryn menjelaskan bahwa sejarah kuliner warga Amerika kulit hitam pada dasarnya berasal dari masa perbudakan. Pada umumnya, bahan yang digunakan berupa sisa-sisa makanan yang pada dasarnya tidak diinginkan oleh para majikan. Mereka akhirnya menemukan keindahan di dalamnya yang kemudian dapat mereka olah sehingga membangkitkan selera. Makanan tersebut dimasak secara perlahan dan lama sampai empuk dan lunak. Makanan tersebut dibumbui dengan sempurna, rasanya pun bervariasi, mulai pedas hingga manis. Intinya, masakan tersebut akan memberi kenikmatan yang membangkitkan nostalgia bagi mereka yang menikmatinya. Kelly Taylor adalah salah satu pelanggan restoran Black House di kota Hollywood, negara bagian California. Ia pun berbagi seputar pengalaman kuliner keluarganya.
Our family, we grew up eating bacon, turkey sausage, eggs, and grits would be kind of the hearty part of the breakfast that will keep you full for a couple of hours.
Kelly bercerita bahwa keluarganya dibesarkan dengan makanan seperti bacon, sosis kalkun, telur, dan bubur jagung, yang telah menjadi bagian besar sarapan yang mengenyangkan selama beberapa jam setelahnya. Tekela Corbett adalah pemilik restoran Black House tersebut. Kepada VOA, ia menjelaskan tentang masakan di restoran miliknya itu.
This is our triple cheese mac daddy, which is our take on a macaroni and cheese, which is a traditionally southern dish. It's considered soul food at its core.
Tekayla menceritakan bahwa hidangan Triple Cheese Mac Daddy di restoran mereka merupakan makaroni keju versi restorannya yang merupakan hidangan tradisional di wilayah selatan Amerika, dianggap sebagai makanan khas warga Amerika kulit hitam. Sementara itu, William Smiley, pelanggan restoran Grilled Fresh, mengaku sampai saat ini ia masih sering menikmati masakan jenis soul food yang telah menjadi ciri khas warga Amerika kulit hitam.
I still eat soul food. Are you kidding me? Mac and cheese, yams, string beans, collard greens. Oh yeah, but I was brought up on soul food.
William menceritakan sejak kecil ia sudah biasa menikmati makaroni keju, ubi-ubian, kacang panjang, dan sayur-sayuran seperti collard greens.
Welcome.
Peace Love Reedberg adalah pemilik restoran Grilled Fresh di kota Long Beach, California. Ia mengakui bahwa mendidik orang lain sekaligus dirinya sendiri seputar makanan merupakan tantangan yang besar.
It's been a hard journey in educating, as well as educating myself about food, but then educating others from communities like my neighborhoods that I grew up in, being from South Central, understanding that you have high blood pressure, diabetes, and there are simple things that you can do to eat healthy, but it's hard for change. Because it's a mental thing. It's more mental than anything.
Peace mengatakan bahwa jika kita memiliki kondisi tekanan darah tinggi dan diabetes, sebenarnya ada hal-hal sederhana yang dapat dilakukan untuk makan sehat. Namun sulit bagi mereka untuk berubah karena itu lebih bersifat prinsip dibanding lainnya. Menurut Taryn Cunningham, berawal dari sejarah untuk mempertahankan hidup sebagai budak, warga kulit hitam Amerika berhasil menciptakan karya kuliner yang indah, namun kurang memperhatikan nutrisi. Jadi disitulah ia merasa dapat berperan sebagai juru masak.
In the midst of survival, we've created this beautiful cuisine, but also have kind of fallen short on actually giving us the proper nutrients that we need, which is where I feel like I come in as a chef, providing a different perspective of what our soul food is by simply, instead of fried chicken, giving fried cauliflower. Something just as simple as that can have someone thinking, oh wow, maybe I don't need this chicken, maybe I don't need the fat from the chicken, maybe I can actually have a vegetable fried.
Taryn mengatakan sebagai koki, ia dapat mengubah perspektif makanan yang kurang sehat dengan hal sederhana seperti mengganti ayam goreng dengan kembang kol goreng, sehingga dapat membuat para pelanggan sadar bahwa sebenarnya mereka tidak perlu mengkonsumsi lemak ayam dan menggantikannya dengan sayuran. Taryn menambahkan bahwa lokasi-lokasi restoran mereka berada di tempat yang tak banyak terdapat jualan makanan sehat.
In the neighborhoods that we put our restaurants, they're food deserts, so you can't find a salad for miles. But then you put our restaurant here and you can get a salad just here in the middle of a less fortunate neighborhood. So it's really, the mission is to create a food oasis for people to actually come and enjoy food that tastes like home, but not necessarily something that is hurting them in the long run, something that can have them feeling uplifted, vibrant when they walk out of the door, opposed to tired, sleepy. So
Taryn mengatakan misinya adalah untuk menciptakan tempat di mana orang dapat dengan mudah memperoleh makanan sehat di tengah komunitas yang kurang mampu, sehingga mereka dapat menjadi lebih sehat dan bersemangat. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Perempuan yang lumpuh dan tidak dapat berbicara karena stroke, kini punya cara baru berkomunikasi melalui teks, suara, dan ekspresi wajah. Ini semua berkat kemajuan baru dalam kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Berikut laporan selengkapnya. Teknologi kecerdasan buatan atau AI baru berupa alat yang dapat membaca sinyal otak, kini dapat membantu orang berbicara kembali. Demikian hasil penelitian di jurnal Nature, ini merupakan secercah harapan bagi Anne Johnson yang kehilangan kemampuan bicaranya setelah terserang stroke pada usia 30 tahun. Menurut para pakar, inilah pertama kalinya kata dan ekspresi wajah dapat diuraikan seperti yang dilakukan alat itu. Pertama-tama, Anne memilih avatarnya dengan suara yang disintesis dari video yang direkam pada acara pernikahannya. Para periset mengatakan penelitian mereka mengandalkan Anne yang batang otaknya rusak karena stroke yang membuatnya kehilangan kemampuan berbicara atau menggerakkan tangannya. Mereka mengatakan alat AI mereka dapat menerima dan merekam sinyal dari otaknya lalu mengirimkan hasilnya ke avatarnya. Kelo Littlejohn adalah salah seorang penulis utama studi itu. Ia bekerja untuk Laboratorium Cheng di University of California, San Francisco, dan University of California, Berkeley. Ia mengatakan,
in a nutshell, a neural recording device is placed onto the surface of Anne's brain.
Singkatnya, sebuah alat perekam saraf ditempatkan di permukaan otak Anne. Sinyal-sinyal yang direkam dari otaknya kemudian dikirim ke alas yang dipakukan di atas tengkoraknya dan kemudian ke komputer di mana sebuah model AI menerjemahkan sinyal saraf itu menjadi teks, sintesis ucapan yang dapat didengar jelas dan animasi wajah avatar. Output itu kemudian diputar kepada Anne dan siapa saja yang melihatnya. Idealnya ini memungkinkan Anne berkomunikasi dengan menggunakan prostesis saraf otak ke ucapan.
Alat yang digunakan Anne sekarang ini semacam papan huruf hanya dapat membantunya mengeja huruf. Para peneliti mengklaim bahwa sistem AI mereka dapat bekerja 5 kali lebih cepat daripada sistem papan itu yang hanya dapat menerjemahkan 14 kata per menit dari gerakan kecil kepala. Sebagai perbandingan, Littlejohn mengatakan bahwa alat baru mereka dapat menerjemahkan 78 kata per menit. Sementara ucapan alami manusia saat bercakap-cakap adalah sekitar 150 kata per menit. Para periset sedang berupaya meningkatkan kinerja alat itu agar pada akhirnya dapat membantu pasien menyampaikan pendapat mereka secara lebih akurat. Mereka juga berharap dapat membuat alatnya menjadi nirkabel dan berukuran lebih kecil untuk lebih memudahkan penggunaannya. Littlejohn mengemukakan,
it was very encouraging and very exciting. For me personally, I found it to be emotional.
Ini sangat membesarkan hati dan menggembirakan. Bagi saya pribadi, saya merasa sangat emosional dan terharu melihat semua penelitian ini membuahkan hasil dan tahu bahwa kita benar-benar dapat menguraikan ucapan dari otak. Ini adalah bukti pertama mengenai prinsip sintesis ucapan yang dapat dipahami dan kontrol avatar dari seseorang yang tidak dapat berbicara.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.